min de o bɔra verificateur général ka rapport de kɔnɔ a ka dernier rapport in a ko ko 1,600,390 ani murumuru o de gestion man ɲɛ o ministère in na a taa yɔrɔ ma ye.
Ka fasiri sɛbɛn kɔnɔna la y'a jirana k'a fɔ ko wari in kɛra cogoya mun na i bɛ se k'a fɛsɛfɛsɛ an ye dɔɔnin ya.
N'i ye danaya voyage ta verificateur ka rapport ko 50,000,000 dira danaya voyage ma k'a sɔrɔ u ma baara foyi kɛ contrôleur ye justificatif ni ɲininkali kɛ c'est à dire 50,000,000 dira danaya voyage la mun de la ministère mɔgɔw ma se ka papier jɔnjɔn di k'a fɔ ko danaya voyage ye nin baara in de kɛ an ye wari in d'u ma donc fɛn caman b'a la 120,000,000 olu fana bɔra k'a sɔrɔ taayɔrɔ ma y'a la quoi wari caman bɔra wari kan ka sara impôt ye olu fana wari ninnu taayɔrɔ ma dɔn. Par exemple, au Warin, il y a 1,000,000 ani doni. Il va oublier le coût et redevance de régulation. Au Warin, ça n'a pas eu l'air. Par exemple, ni marché ou dira. Depuis que quand un impôt là, quand régularisé, impôt là, il doit y faire. C'est-à-dire que chaque fois que l'entreprise a le marché sort, au marché, nous, quand on a légalisé impôt là, ni car impôt, il doit y faire. Au Warin, quand on a des 1,000,000 ani doni, ani 1,000,000. Au Warin, ça n'a pas eu l'air. Donc, en réalité, il fait tellement de billes. Nous, de faire l'un de nos cas. Bina be million kɛmɛ wɔɔrɔ ni million bi saba ni kɔnɔntɔn ni murumuru ye kuwa.
Ka fasiri sɛbɛn kɔnɔ i ko ko 1,000,000 ani 1,000,000 bi saba ko o dira agence Amasɛr Egypte Air ma i bɛ se k'o yɔrɔ fɛnɛ walawala an ye wa.
Ani danaya voyage ta in bɛ kɔnɔ kuwa c'est à dire ko u ko ko wari in dira Egypte Air de ma mɛ wari in dira mun de kosɔn o de ma dɔn a papier ma se ka sɔrɔ pour que contrôleur k'a dɔn. Ni wari in bɔra ni fɛn de kosɔn prestation ma y'a la mali ka lasigiden minnu bɛ arabi saudite ka baara minnu bɛ yen u y'u sara k'a sɔrɔ sariya la u man kan ka sara iji baara ninnu bɛ yen olu kan ka jamana dɛmɛ fu parce que u saralen dɔo kama ma arapo ko u ye 1,000,000 la ani dɔɔni de bɔ ka a di ninnu ma fu k'a sɔrɔ u man kan n'a ye.
Verificateur u bu ye mun de kɛ sisan ni sɛbɛn fura in bɔlen kɔfɛ.
Verification in yɛrɛ ka objectif ye mun ye u tun b'a fɛ k'a dɔn wari minnu donna ministère fɛ hiji ko ninnu ani wari minnu bɔra est ce que wari bɔra sariya la ani lernaki ka organisation in ka di ministère des affaires religieuses ma a tun bɛ ministère de l'administration de bolo donc sɛgɛsɛgɛli in yɛrɛ a kɛra tun san saba de.
U ye nin sɛbɛn fura ye u y'a di kiritigɛlaw ma wa walima u ye mun de kɛ.
U y'a di kiritigɛlaw ma déjà maa o maa ni tɔgɔ bɔra nin na a kan ka kari an bɛ k'a kɔnɔ an b'a lajɛ min bɛ bɔ a la quoi.